qədər sonra işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalı.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz 10 dekabr İnsan Haqları Günü barədə söhbət edirdik. Human Rights Watch təşkilatının nümayəndəsi və Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri ilə bərabər qeyd etdik sabahki peşə bayramlarını. Və indi növbəti dəqiqələrdə Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi barədə danışacağıq. Bəlkə də mövzunu davam etdiririk, çünki ləyaqətli yaşamaq da insan haqqıdır. Və ekspertlər Kənan Aslanlı və Oqtay Haqverdiyevlə bu barədə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin. Sizi efirə qoşmasını ya da ismaricinizi bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Mən isə sizdən xahiş edərdim ki, sizcə yoxsulluq həddi necə olmalıdır və özünüzü yoxsul hesab edirsinizmi? Bax, bu suala siz də bizə göndərdiyiniz ismarçılarda cavab verin. Və mən qonaqlarımı salamlayıram studiyada.
Salam,
hər vaxtınız xeyir. Və belə ilk öncə mən istərdim ki, Kənan bəy, uzun müddətdir ki, Azərbaycan hökuməti yoxsulluqla mübarizə apardığını bəyan edir. Amma yoxsulluq nədir? Və Azərbaycan vətəndaşlarının hansı hissəsi yoxsuldur, hansı parametrlərlə formalaşır? Bu barədə deyək ki, cəmiyyətdə və hökumətdə olan təsəvvürlər uyğundurmu?
Təşəkkürəm, Xədicə xanım. Yoxsulluq təbii ki, müəyyən olunmuş yaşam üçün minimal fiziki və xidmət standartlarını təmin edəcək gəlirə sahib olmamadır. Və burada iki növ yoxsulluğu bir-birindən ayırırıq. Mütləq yoxsulluq və nisbi yoxsulluq. Mütləq yoxsulluq o yoxsulluqdur ki, dünyada belədir, Azərbaycanda belədir, müəyyən bir həd müəyyən olunur. Məsələn, bizdə o yaşayış minimumudur. Və deyilir ki, bu həd yoxsulluq həddidir. Və aylıq gəliri bu yaşayış minimumundan, yəni bu il üçün 95 manatdır, gələn üçün 108 manat. Bundan az olan insanlar yoxsul hesab olunur. Bu mütləq yoxsulluqdur. Biri də var nisbi yoxsulluq. Nisbi yoxsulluq odur ki, ola bilsin ölkədə gəlirlər artır və aşağıdan yuxarı bütün təbəqələrin gəliri artır. Və statik baxanda aşağı təbəqənin gəliri əvvəlki dövrə artıb, ancaq yuxarılarla nisbətdə yenə o yoxsuldur. Dolayısıyla bu cür yoxsulluq artıq nisbi yoxsuldur və bunun hesablanma qaydası bir qədər fərqlidir. Azərbaycanda mütləq yoxsulluq səviyyəsi rəsmi statistikaya görə ötən il olub 9.1%. Nisbi yoxsulluq isə, yəni digərləri ilə özünü müqayisə edib yoxsul hiss etmə, budur nisbi yoxsulluq. Bunun əmsalı isə bir qədər daha yüksəkdir. Bizim öz müstəqil hesablamalarımıza görə bu 30-40%-lik bir həddədir. Və ən təhlükəli burada tendensiya Azərbaycanda təqribən 15-20%-lik bir əhali kateqoriyasının iqtisadi dildə buna kvintil deyirlər, yəni o aşağı kvintilin bir möhkəmlənməsi prosesi gedir ki, və yoxsulluqda möhkəmlənməsi. Buna da iqtisadi literaturada xroniki yoxsulluq deyirlər. Yəni, İllər keçir, nəsillər dəyişir, amma bu kateqoriya bir türlü bu yoxsulluq həddini aşa bilmir. Və getdikcə də onların o sosial statusunu dəyişməsi çətinləşir. Ona görə bəzən müşahidələr də, tədqiqatlar da onu göstərir ki, bütün bu sosial proqramlar, yoxsulluqla mübarizənin gedib çatmadığı, təsir etmədiyi bir təbəqə var. Zaten məşhur Amerika iqtisadçısı Oken, bu dövlətin bu yoxsullara sosial xidmətləri götürmə prosesinə deşik vedrə demişdi. Deyir ki, bu sosial müdafiə, sosial təminat sistemi bir deşik vedrədir. Su tökürsünüz ona və nə qədər tez qaçıb çatdırmaq istəsəniz də o vedrə deşikdir, onun bir hissəsi tökülür və o yoxsula çatmır. Və bu, mən deyərdim ki,
Buraxın Amerika iqtisadçılarını cırtdan nağılında div cırtdana qəlbirlə su daşıyırdı.
Bəli, elədir. Yəni, bu bir anlayışdır. Və təbii ki, məncə bu vedrə bütün dünyada deşikdir. Sadəcə, bəzilərində çox balacadır bu deşiyin ölçüsü və oradan su damlayır. Bəzilərində bir qədər daha böyükdür və o mənzil başına çatana qədər suyun, belə görsünüz, yarısı gedir, yarısı qalır. Bu baxımdan yoxsulluqla mübarizənin də bu cür çətinlikləri var.
Oktay bəy, vaxt var idi, 40% idi yoxsulluq həddə.
49% olub.
49% olub. İndi 9.3% bəyan edirlər. Yəqin ki, hökumətin belə sevinmək üçün və insanların da hökumətin işi ilə fəxr eləmək üçün bir əsası vardı.
Bilirsiniz, yoxsulluğu indi burada izah elədilər, ümumiyyətlə nə deməkdir bu? Yoxsulluq dünya praktikasında ümumiyyətlə metodikaları götürəndə təkcə onun maddi məsələsi deyil. Onun təhsilə, səhiyyəyə, kanalizasiyaya, su təchizatına, qaz təchizatına, gəlirləri, bax, bunlar hamısı kriteriyadır. Bunlar hamısı kriteriyadır. Bununla deməli müəyyən olunur ki, bizdə neçə faiz misal üçün yoxsul var. Yəni bu inkişaf etmiş ölkələrdə bütün bu kompleks məsələləri nəzərə alaraq qeyd edirlər ki, misal üçün Almaniyada mən bildiyimə görə 12%-dir. Azərbaycanda isə 9%-dir. Çox gülməli çıxır biraz. Onlar amma bütün bunları nəzərə alırlar. Bizdə isə məsələ bundadır ki, hələ əvvəldən bunu belə başa düşürlər ki, onu deməli bizim statistika onu hesablayır ki, misal üçün deməli yaşayış minimumun həddi Nazirlər Kabineti hansı rəqəmi təsdiq eləyirsə, o rəqəmi yoxsulluq həddi kimi hesab eləyir və baxır görür ki, misal üçün onlar bir 12 min ailəni məncə də 12 min ailəni tədqiqat sorğu aparırlar və müəyyən edirlər ki, bu ailələrdə bu məbləğdən aşağı nə qədər insanlar var. İndi 49% bir 5 il bundan qabağı olan məsələdir. İndi bu günləri deyirlər 9%-dir. 9%-i nəyə görə hesab edirlər? Yəni bu günləri bayaq elə zəng elədim Qoskomstatdan öyrəndim. Məsəl üçün 11-ci il üçün götürüblər 98 manat 70 qəpik. 98 manat 70 qəpik deməli bu günləri yoxsulluq həddi hesab olunur. İndi bunu biz ölkə üzrə, bunu dünya praktikasında bu var, ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı 355 manatdır. Bu onun təxminən 28%-ni təşkil edir. İndi fikir verin, gələn ilə 12-ci ilə bu yaxında Milli Məclis təsdiq elədi 108 manat. Əmək haqqı da olacaq təxminən 400 manat. Gəlir düşür 25%-ə. Yəni, ümumiyyətcə siyasət belə olmalıdır ki, o yaşayış minimum artım tempi orta aylıq əmək haqqının artım tempini üstəməlidir. Ki bu yavaş-yavaş ona yaxınlaşsın. Misal üçün, xarici ölkələrdə yoxsulluq həddi, misal üçün, götürək Almaniyanın özünü, 600 euro hesab olunur bu yoxsulluq həddi. Orta aylıq əmək haqqı da 2000 yadır. Deməli, gəlir çıxır, təxminən 40%-ə gəlir çıxır da orada. Yəni, indi biz Almaniya deyirik, söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, imkanlarımız da var bunu artırmağa. O biri tərəfdən də bizim bu hökumətdə oturan insanlar, hansılar ki, deyir 108 manat olsun ha. Niyə bunu bir orta aylıq əmək haqqına bağlamırlar? Ya hansısa bir ayrı bir rəqəmə bağlamırlar ki, nəyə görə bu düşməlidir aşağı? 28% düşür 25%-ə. Bu belə olmamalıdır. Əksinə olmalıdır. Ona görə də əlbəttə ki, 9% indi bu rəsmi rəqəmdir. Öyle belə baxanda belə çıxır ki, misal üçün 98 manat ki, indi ki götürüblər 11-ci ilə. Bu günə təxminən 3 manat yarım məbləğ düşür hər adam başına günə. Bu Afrika ilə müqayisə eləsək əlbəttə ki, yaxşı yaşayırıq biz. Yəni belə baxanda orada misal üçün heç 1 manata da düşmür. 1 manat da yoxdur, 2 manat da yoxdur. Amma biz İmkanlı ölkəyə bizim imkanımız daha çoxdur. Həddindən artıq özü balaca bir respublikanın misal 40 milyard rezervi var. Mən demirəm, bunlar pulları hamısını xərcləyəm, söhbət ondan getmir. Ümumiyyətcə, bu iqtisadiyyata baxan adamlar fikirləşməlidirlər ki, əhalinin həyat səviyyəsinin qaldırmaq planı ya strategiyası varsa, bu nə cür bu məqsədə çatmaq olar? Bu, bayaq dediyim kimi, heç olmasa bu proporsiyaları buna fikir versinlər.
Aydındır. Amma bayaq Kənan bəy, siz də dediniz ki, 9.13% hesablanır indi.
9.1%.
9.1%. Və necə oldu ki, bu rəqəmlər düşdü aşağı, bu sırf orta aylıq əmək haqqının artımı ilə mən belə başa düşdüm, bağlayırlar bunu. Amma həqiqətən də bu əks etdirilmi ölkədəki situasiyanı? Həqiqətən də ölkədə 90%-dən bir 90.9% deyək ki, o həddi keçən və ona yetən qədər gəlir əldə edə bilirmi?
Yəni, hətta rəsmi rəqəmlər tam etibarlı olsa belə, bu, bir qədər əlavə o həssas kateqoriyaları da üstünə gəlsək, bunun özü elə 1 milyona yaxın insan deməkdir. Yəni, bunun özü də az rəqəm deyil. Yəni, 9%, 9 milyonluq ölkənin əhalisinin 9%-i nə deməkdir? Yəni, bu çox ciddi bir şeydir. Yəni, yenə deyirəm, o həssas bəzi qruplar orada əlavə etsək, bu az qalır 1 milyona yaxın insan deməkdir. Yəni, hər şey laf kənara qoyaq da, yəni, rəsmi statistika reallığı əks elətdirmir. Hətta bunun özü belə ciddi bir rəqəmdir. Ən azından hansısa bir sosial proseslərə bir təkan baxımından belə bir kritik kütlə var və zaman-zaman da biz bəzi işartıları görürük. Sadəcə olaraq burada bir neçə məqam var. Yəni bunun tam belə olmadığını, yəni bu səviyyənin 9% olmadığını göstərən həm rəsmi rəqəmlər var, həm də müşahidələr var. Dolayısıyla Statistika Komitəsi özü elan edir ki, Azərbaycan əhalisinin ən yoxsul 20%-nin adam başına düşən aylıq gəliri 2011-ci ilin əvvəlinə görə cəmi 91 manat 80 qəpik olub. Bu rəsmi Statistika Komitəsinin rəsmi rəqəmidir. Ən yoxsul 20%-in adam başına düşən aylıq gəliri 91 manat 80 qəpik olub. 2011-ci ilin əvvəlinə görə. Yaşayış minimumu da 2011-ci ilə görə 95 manatdır. İndi Oktay müəllim də deyir ki, onlar bir 3 manat nə qədərsə üzərinə gəlir, 98 manat götürüblər. Yəni burdan görsənir ki, ən az elə 20% yoxsulluq var. Bu rəsmi rəqəmlərin dediyi bir şeydir.
Bəs necə olub ki, o 9 o rəqəm öz əksini tapmayıb?
Yenə deyirəm, bu bir siyasi qərardır. Bunu yəni bu bir mənalı belədir. Azərbaycanda, ümumiyyətlə bir çox ölkələrdə bəzi kritik göstəricilər var. Ki, onlarla bağlı təqribi bir siyasi qərar qəbul olur ki, bu səviyyədə göstərilməlidir. Sadəcə olaraq müstəqil və vicdanlı ekspertin üzərinə düşən odur ki, paralel alternativ bu cür rəqəmləri ortaya çıxartmaqla ən azı bir siqnal versin ki, yəni arxayınlaşmağa əsas yoxdur, heç də reallıq belə deyil. Bir başqa maraqlı məqama toxunum. Oktay müəllim dedi ki, o yoxsulluq həddi kimi ki, yaşayış minimumu götürülür, bu orta aylıq əmək haqqı ilə uyğunlaşdırılsın, nəinki ortaq aylıq əmək haqqı ilə, hətta minimum əmək haqqı ilə də fərq var orada. Yəni, və hökumətin öhdəliyi olub. 2008-ci ildə qəbul olunan 2008-2015-ci illərdə yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf üzrə dövlət proqramı var. Orada qeyd olunub ki, 2010-cu ilə qədər ünvanlı sosial yardım alan insanların ünvanlı sosial yardımı hesablanarkən əsas götürülən ehtiyac meyarı yaşayış minimumuna uyğunlaşdırılmalıdır. 2011-ci ildə isə minimum əmək haqqı yaşayış minimumuna uyğunlaşdırılmalıdır. Bugün biz artıq növbəti il üçün və daha sonraki 3 il üçün yaşayış minimumu və minimum əmək haqqının proqnozlarını, rəsmi proqnozlarını bilirik və görürük ki, hətta 2012-ci ildə də bu uyğunluq olmayacaq və burada da bir məntiqsizlik var. Bir tərəfdən biz yaşayış minimumu müəyyən edirik və bu nə deməkdir? Bu elan eləməkdir ki, bu ölkədə bir ay ölməyib sağ qalmaq üçün bu qədər pul lazımdır. Digər bir tərəfdən isə dövlət minimum əmək haqqı kimi ondan bir qədər az vəsait verir. Yəni, Azərbaycan konstitusiyasında o sosial dövlət anlayışı olmasaydı, bəlkə də başa düşülən olardı. Ancaq 2009-cu il konstitusiya dəyişikliklərində bir çox maraqlı dəyişikliklər olundu konstitusiyaya və bu məsələ bir qədər kənarda qaldı. Bu 12-ci maddəyə də çox maraqlı bir əlavə edilmişdi. O vaxta qədər dövlətin əsas vəzifəsi kimi insan hüquq və azadlıqlarının qorunması göstərilirdi. 2009-cu il dəyişikliklərindən sonra o maddənin birinci bəndi belə səslənir. İnsan və hüquq və azadlıqlarının qorunması və Azərbaycan vətəndaşının layiqli həyat səviyyəsinin təmin olunması. Dolayısıyla bununla dövlət o sosial dövlət modelin ən azı konstitusiya səviyyəsində mənimsəmiş oldu. Sosial dövlət isə ən azından yaşayış minimumu qədər minimum əmək haqqı verməyə borçludur. Bu bir mənalıdır. Digər bir məsələ ondan bəhs edəcək, qısa bir replika verim və ondan sonra sözü yenidən siz davam elətdirin. Oktay müəllim dedi, Afrika ilə müqayisədə təqribən 20 gün əvvəl Afrikadan dönən bir insan kimi dəyərləndirmək üçün biz bir qədər Afrika ölkələrini deyəsən olduğundan aşağı qiymətləndiririk. Ola bilsin o insanların aylıq gəliri bizdən azdır. Ancaq oradakı qiymətlər səviyyəsi imkan verir ki, o vəsaitlə daha yaxşı, daha rahat yaşaya bilsinlər. Dolayısıyla yoxsulluğun, o bəyək qeyd etdiyim, o xroniki yoxsulluğun formalaşmasına təsir göstərən ən mühüm faktorlardan biri qiymətlər faktorudur. Və indi bir qədər sonra vaxt olsa toxunacağım ki, nəyə görə Azərbaycan bugünkü iqtisadi sistem və iqtisadi modeli öz içində yoxsulluğu barındıra bilən bir modeldir.
Oktay bəy, siz bayaq dediniz ki, Almaniyada deyək ki, Almaniya ilə müqayisə bir apardınız və dediniz ki, biraz bu gülməlidir, amma əslində gülməli deyil, çünki əgər problem etiraf olunmasa, o həll olunarmı? Və statistik göstəricilərin həqiqəti, real vəziyyəti əks etdirməməsi hansı fəsadlar doğura bilər cəmiyyətdə?
Bilirsiniz, bu mən deyəndə Almaniya ilə müqayisə eləyəndə yoxsulluq daimi olan bir məsələdir. Yəni, hər dəfə olacaq. Çünki bayaq dediyi kimi nisbi yoxsulluq da vardır. Məsələ bundadır. Amerikanın özündə misal üçün yoxsulluq səviyyəsi də var. Hansı ölkələrlə ən inkişaf etmiş ölkə, Yaponiyada da vs. Demək istəyirəm ki, ümumiyyətcə indi hər ölkə özü üçün hansısa bir həddi müəyyən eləyir, öz imkanları səviyyəsində. İmkanları nə qədərdirsə onu götürür. Amma bizdə imkanlarımız ola-ola biz misal üçün bəlkə də süni bilmirəm, bəlkə də bu siyasi bir qərardır, deyə bilmərəm, amma nədənsə bu hətta yaxşı dedik, yəni hətta yəni bunu gətirib çatdırmayıblar zada nədir adı, heç olmasa bir 40% misal üçün ümumi orta aylıq əmək haqqını respublika üzrə götürsək əgər, ya minimum əmək haqqının özünü misal üçün yaşayış minimumuna çatdırmaq. Yəni, bunu da eləmirlər. Bu, özə ki, başa düşmək olmur ki, nəyə görə? Əgər imkan olmasa, başqa məsələ. İmkan var axı. Misal üçün, biz hər il büdcədə, indi son illər 9 milyarda çatıb investisiya xərclərimiz. Onun, nə bilim, bəlkə 10% bəs eləyərdi ki, misal üçün, bütün bu strukturu dəyişməyə. Yəni, bu yoxsulluğu dağıdır. Özə bir şey də deyim, sizə çox belə qəribə çıxır. Bir neçə vaxt bundan qabaq, zadın əmək naziri bəyan elədi ki, 15-ci ildə Azərbaycanda vəbşi yoxsul olmayacaq. Bu, ümumiyyətcə gülünc bir məsələdir. Elə şey ola bilməz axı. Ondan sonra hindi bu yaxında, məncə Milli Məclisdə kimsə çıxış elədi, dedi, yoxsul olacaq, indiki səviyyədən 2 dəfə az olacaq. Yəni, təxminən 5-4% olacaq. Da? Belə bir proqnozlar verirlər. Bunların hamısı, bilirsiniz, ya savadsızlıqdandır, ya da ki, ümumiyyətcə, bu bir siyasi zakazdır. Yəni, belə olmaz axı, bu, hələ bu 98 manat bu ilə ki götürülüb, 108 manat gələnilə götürülüb, də, misal ki, yaşayış minimum. Bunun özü çox azdır axı, olduqca azdır.
Dinləyicilər yazırlar, xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bir daha xatırladıram SMS xəttimizi 050-744-10-17. Prodüserlə əlaqə telefonu isə 436-77-41-dir. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Zamiq Məmmətli yazır. Sizi salamlayıram. Çox hörmətli prezident İlham Əliyev forumdakı çıxışında Azərbaycanda yoxsulluğun 500% azaldığını deyirdi. Siz deyirsiniz ki, yoxsulluq səviyyəsi 49% idi, indi 9%-dir. Axı, prezidentimiz deyir ki, 500% azalıb. Deməli, 49% idi, 500% azaldı və Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi indi -245-dir. 49-un 500%-i axı -245-dir. Statistika komitəsi 9% deməklə, analoqu olmayan prezidentimizə qarşı təxribatla məşğul olmasın. Yoxsulluq nədir? Azərbaycanda yoxsulluq var, bu rəqəm -245%-dir. Sizin bu təxribata münasibətiniz necədir, Zamiq Məmmətli belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam axşamınız xeyir, 3 ildir mən xəstəyəm, dövlətdən bir kömək yoxdur, mən neyləməliyəm, belə yazır. Azad Fanat yazır ki, haqsızlığa təpki göstərəndə qohum tanış məni danlayır, deyir ki, hökumət əleyhinə danışma, pensiyamızı kəsərlər, onların əvəzinə özüm utanıram. Başqa bir dinləyici yazır Elçin Həsənov, bugün Azərbaycanda yoxsulluğun dadını ən çox gəncliyimiz öz həyatında hiss etməyə başlayıb. Hakimiyyət tərəfindən praktik olaraq gəncliyə perspektivsizlik atmosferi yaradılıb, pulun yoxdursa gələcəyin yoxdur. İstədiyin yerdə istədiyin kimi oxuya bilməyəcəksən, iş tapa bilməyəcəksən, ev ala bilməyəcəksən, demək qanunla, legitim yolla evlənə bilməyəcəksən. Belə də sənin qarşında 2 yol durur, perspektivsizliyə boyun əyərək özünü öldürmək, qanunsuz yollara baş vurmaq. Bax, buna görə bugün yoxsulluqdan Azərbaycanda çoxlu sayda gənc özünü öldürür, çoxlu sayda gənc qanunsuz yollara baş vurur. Bugün Azərbaycanda xalqın %90-ı problemlər içində üzülür. Bununla belə ölkədəki bahalığa baxın. Bugün Azərbaycanda evlər xalqın %90-nın yüksək yaşayış, yüksək dolanışıq yiyəsi olduğu Avropadakından qat-qat bahadır. Niyə belədir? Əliyev ki, monopoliya sisteminə, ölkədəki bütün başlıca gəlirlərə bir ovuc adamın yiyələnməsinə görə. Məncə elə bu yerdə Kənan bəy, o qiymətlər aha, necə olur ki, belə olur. Bax, bu barədə bayaq söz vermişdiniz ki, bu barədə danışacaqsınız.
Elə bundan əvvəl qısaca bir deyim, orada ironiya var idi, ancaq yenə də deyək ki, sonra qınamasınlar bizi ki, düzəltmə vermədiniz. Yəni 5% 5 dəfə deməkdir. 2002-ci ildə 46.7%-dən rəsmən keçən il 9.1%-ə düşüb, təqribən 5%, 500% 5 dəfə azalmadı. Yəni burada bir başqa yozma ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq mənim həmişə yanaşmam o olub ki, hətta rəsmi rəqəmlərin özü belə həqiqəti üzə çıxarmağa hardasa kömək edir. Hətta rəsmi rəqəmləri və rəsmi sənədlərin təhlili ilə belə nəyəsə varmaq olur. O baxımdan bunu dedim. Qiymətlərlə bağlı. Qiymətlər nəyə görə önəmlidir? Qiymətlər və yoxsulluq kontekstində məsələyə yanaşsaq, hamımızın bildiyi bir həqiqət var ki, yoxsul insanlar orta hesabla gəlirlərinin aylıq gəlirlərinin 3-də 2-sindən çoxun ərzaqa xərcləyirlər. Bu, Azərbaycanda da rəsmi rəqəmlərə görə belədir. Azərbaycan əhalisinin ən varlı 20% öz gəlirlərinin təqribən 3-də 1-in ərzaqa xərcləyir. Ən yoxsul 20% gəlirlərinin 3-də 2-sindən artıqın ərzaqa xərcləyir.
Mən güman edirəm, Kənan bəy, ən varlı 20% bu sorğuda iştirak eləmiyib.
İndi hər halda mən yenə də rəsmi statistikaya əsaslanıram, çünki başqa alternativimiz yoxdur. Və hətta bunun özü belə onu göstərir ki, bu ərzaq qiymətləri qalxdıqca, bayaq dedim, xroniki yoxsulluğun yaranması riski artır. Yəni,
və bir dəqiqləşdirmə deyilək, ən varlı təbəqə deyəndə gəlirləri nə qədər olanlar nəzərdə tutulur?
Yəni, bu, yenə deyirəm, rəsmi statistikada yenə ola bir qədər gülüş doğuracaq, amma yenə də rəsmi statistikaya sığarsa, bu ayda 225 manatdır. Yəni belə götürülür adətən.
Yəni adam başına,
çünki uçota düşən gəlirlərdən söhbət gedir. Rəsmi
yəni rəsmi statistikaya görə ən varlı azərbaycanlıların aylıq gəliri 220.
Ən varlı 20%-in orta hər bir fərdin orta aylıq gəliri 225 manatdır.
Bəs bu 400 manat orta aylıq gəliri hardan alıblar?
Yəni burada əmək haqqlarından söhbət gedir, amma o orta aylıq
əmək haqqı gəlirlər götürür.
Daha doğrusu burada gəlirlərlə götürür. Orta aylıq əmək haqqında konkret o müəssisələrdən sorğu ilə alınan vəsaitlərlə götürülür. Dolayısıyla belə bir qiymət həddi sonda siz nə qədər hətta çox dövlətdən sosial müavinət, sosial yardım alsanız belə, bu vəsaitlərin o qiymət artımına getməsinə, xərclənməsinə səbəb olur. Bu baxımdan qiymətlərlə yoxsulluq arasında birbaşa əlaqə var. Və bayaq dediyim məsələ nə idi? Azərbaycanın o iqtisadi modelindən və iqtisadi sistemindən qaynaqlanan bir məsələ. Hansı ki, bu yoxsulluqla mübarizəni çətinləşdirir. Azərbaycan iqtisadiyyatı önündə, indiki məqamda 3 başlıca problem durur. Mən bunun qısaltmasının, abbreviaturasının kim adlandırardım? Korrupsiya, inhisarçılıq, mülkiyyət hüquqlarının pozulması. 3 başlıca problem durur. Və fikir versəniz, bunun 3-ü də yoxsulluq yaradan problemlərdir. Korrupsiya da, inhisarçılıq da, mülkiyyət hüquqlarının pozulması da. Dolayısıyla sistem öz içindən yoxsul istehsal etməyə meyillidir. Bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən isə neft iqtisadiyyatıyıq və lənətlənmiş resurs deyirik də. Yəni, bu iqtisadiyyatlarda bu asan gələn gəlirlər və s. sosial bərabərsizliyi bir mənalı şəkildə artırır. Rəsmi rəqəmlər də bunu göstərir. Demək, müşahidələr də bunu göstərir. Yəni, dolayısıyla həm neftə dayalı iqtisadiyyatdan doğan gəlirlərin qeyri-bərabərsizliyi və sosial qeyri-bərabərsizlik, həm də bu iqtisadiyyatda dediyimiz qısaca o kim problemi Azərbaycanın iqtisadi sisteminin bir tərkib hissəsinə, bir elementinə çevirir yoxsulluğu. Buradan istəyirsiniz bir maraqlı məqama da yenə keçid edeyim, yana sözsə verim. Bu da ondan ibarət ki, bəyək o yenə sualdan irəli gələr. Gənclərin işsizliyi məsələsi ortaya çıxdı. Mən prinsipal olaraq sonra qədər ancaq rəsmi rəqəmləri istinad edəcəm. Doğrudan da bugün Azərbaycanda elə iqtisadi rayonlar var ki, orada işsiz, rəsmi məlumat, yəni rəsmən qeydiyyata alınan işsizlərin 85% gənclərdir. Dolayısıyla gənc işsizliyi probleminin olmağın rəsmi statistikada etiraf edir. Və bir maraqlı da hökumətin etirafına toxunum, sonra yenə siz davam edərsiniz suallarla. Azərbaycanda bu günə qədər yoxsulluqla mübarizədə əsas resept kimi məşğulluq önə sürülür. Yəni, işsizlik problemini həll etməklə yoxsulluğu həll etmək və ildən ilə açıqlanan rəqəmlər var. Ötən il 73 min iş yeri, bu ilin 9 ayında 70 min iş yeri və s. Ancaq yenə də rəsmi rəqəm sənədlərə baxanda bayaq qeyd etdiyim o yoxsulluğun azalması və davamlı inkişaf dövlət proqramı. Olduğu kimi cümləni oxuyacağım ki, daha sonra heç kimdə bir oponentlik eləməyə bir yer buraxmaya və yaxud da biz oponentlik eləyəndə bilsinlər ki, hökumətin rəsmi mövqeyinə oponentlik eləmiş olurlar. Həmin proqramdandır. Yoxsulluğun monitoringi nəticələrində məlum olur ki, az maaşlı və az məhsuldar iş yerlərinin çoxluğu məşğul əhalinin yoxsulluq riskini azaltmağa imkan vermir. Bu, hökumətin rəsmi etirafıdır. Yəni, bugünə qədər resept kimi irəli sürülən
yəni,
məşğulluq...
Yəni, işləyənlərin də gəlirləri aşağıdır.
İşləyənlər, yeni açılan iş yerlərinin böyük əksəriyyəti az maaşlı iş yerləridir və produktivliyin az olduğu iş yerləridir.
Kənan bəy, maraqlı məsələyə toxundunuz. Əslində, məncə bunu biraz əhalidə, bilmirəm, bunun tam olaraq qavranılması varmı? Siz o KİM abbreviaturasını işlətdiniz? Məncə, və yaxud sizdə belə təəssürat varmı ki, belə bu təəssürat məndə var hər halda ki, insanlar ölkədə korrupsiyanın sadəcə kimlərisə varlandırmaqla bitmədiyi, həm də başqalarını kasıblaşdırdığı, monopoliyaların kimlərisə təkcə varlandırmadığı, həm də başqalarını kasıblaşdırdığını anlamırlar. Yəni, bunun yüksək səviyyədə olan korrupsiyanın və monopoliyanın özlərinə təsirini anlamırlar. Bu təəssürat doğrudurmu? Yəni,
korrupsiya ilə bağlı doğrudur. Korrupsiya ilə bağlı hətta sıravi insanlarda da belə bir fikir var ki, bəli, bu incəyə səsə win-win strategidir. Yəni, alan da qazanacaq verəndə. Hansısa biz dolayı yoluna gedəcəkdə bir şortkat yaradır. Amma insarçılıqla bağlı belə deyil. Hamı anlayır və ən sıravi insanlar deyir ki, monopolistlər var, qiymətləri süni şəkildə artırırlar və bizim cibimizə girirlər. Yəni, biri ilə bağlı doğru təəssüratdır, digər ilə bağlı tam özündə olur.
Və bu situasiyada, yəni ki, yəni hətta hökumət o gəlirləri büdcə təşkilatlarında işləyən insanların maaşlarını artırsa belə, hətta bu KİM abbreviaturası ortadan qalxmayınca və yaxud təsirini azaltmayınca mümkündür mü problemlərlə mübarizə aparmaq?
Bilirsiniz, o korrupsiyadır, insarçılıqdır, bu ayrı bir mövzudur, bundan dəfələrlə burada da danışmışıq, həmişə danışmışıq. Söhbət ondan, yəni hökumətin siyasətindən getməlidir söhbət. Bax, bu günləri son bir 5 gündə prezidentimiz hörmətli sərəncama qol çəkir, ayrı-ayrı büdcədən maliyyələşən təşkilatların maaşlarını 10% artırır. Sonuncu da oldu, bu idman deyə nə idi? Olardı da, amma
bugün elm,
bugün də elm və s. Söhbətim yox, yaxşı şeydir. Amma gəlin görək, əgər respublikada 8% inflyasiya varsa, bu 10% nə verir? Heç bir şey. Yəni 2% udurlar da güyə udurlar. İndi Allah bilir bunu udurlar ya udmurlar.
Amma
söhbət ondan
statistika necədir inflyasiya ilə bağlı?
8%-dir.
8.
Aha. Bə indi bu nə verdi axı bu artımlar? Bilirsiniz, ən pis şey o ondan ibarətdir ki, imitasiya yaratmağı, ya cəmaatı aldatmağı, ya hansısa belə bir siyasi məqsəd daşıyan bir addım atmağı. Bunlar hamısı, axı cəmaat indi Allah'a şükür hamısı savadlıdır, hər şeyi bilir, sayı da bilir, poza da bilir, hər şeyi bilirlər də. Bu 10% bunu prezidentə verəndə qol çəkməyə, bunu ona bir demirlər ki, gəl bunu 20% eləyək heç olmasa, çünki inflyasiya var bizdə 8%. Sizi inandırım ki, prezident ona da qol çəkər. Axı, bunu demək, kim deməlidir? İqtisadiyyat naziri deməlidir, maliyyə naziri deməlidir. Niyə demirlər ki, bu 10% heç bir şey vermir? Heç bir şey vermir. Bunu heç eləməyin də. Bunu nəyə görə eləyirsiniz?
Amma yenə mən sualı təkrarlayım.
Bu ən böyük təhqirdir, bilirsiniz. Amma mən onu demək istəyirəm.
Mən yenə sualı siz təkrarlayım. Əslində bu yenə bir daha qeyd eləyək, bu efirdən bir neçə dəfə ekspertlər bu barədə danışdılar ki, əslində bu 10%-lik artım elə minimum əmək haqqının artması sərəncamında nəzərdə tutulan artımdır. Sadəcə bunu eyni artımı 4 fərqli sərəncamla 4 gün
onu mən o gün qulaq astım, o düz demir. O düz tamam başı, yox o düz deyil. Bunun ona heç bir daxili yoxdur. 10% artırıb, o tarif cədvəli ki var, bax orada aşağıdan tutmuş, axıra kimi 10% gedəcək. Yəni o proporsiya saxlanılaraq gedəcək. Minimum əmək haqqı, o normadır. Yəni bu ölkədə ondan aşağı maaş olmamalıdır.
İndi həkimin maaşı.
Hə, 10% artacaq da.
Bəs amma yəni ki, belə təəssürat yaranıb, bizə də dinləyicilər müraciət edirlər ki, prezident bir dəfə minimum əmək haqqını artıranda adamlar bir dəfə onda seviniblər ki, maaşları 10% artacaq, çünki vahid tarif cədvəlinə uyğun hesablanır. Bir də növbəti dəfə bu müəllimlər üçün və yaxud həkimlər üçün.
Bu olur 20%.
Elə bilirlər ki, 20% artacaq.
Elə deyil. Ancaq burada Oktay müəllim düz dedi, yəni minimum əmək haqqı normadır, amma o minimum əmək haqqı həddində əmək haqqı alanlar da var.
Əlbəttə ki, bizdə
yəni bəzən burada üstə düşmələr olacaq. Yəni istənilən halda həm o kateqoriyada, həm bu kateqoriyada. Yəni ona görə Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri dedi ki, bu minimum əmək haqqın artmasından 600 min insan faydalanacaq. Ancaq sonra dedi ki, bunun üçün bizə səfərimizə yarım milyarddan artıq dedi vəsait lazımdır. O bir qədər məndə sual doğurdu.
Yox.
Hər halda dinləyicilər əslində yəni demək istəyirsiniz ki, daha az vəsait lazım olub.
Bəli, mənim hesablamalarım.
Amma bunu da iqtisadçılar belə izah etdi. Əslində təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev belə izah etdi ki, müəllimlərin artan maaşı iqtisara düşən müəllimlərin hesabınadır və həkimlərin də iqtisara
olub. O düz deyir. Çünki o fond zarplata deyən bir şey var da, fond var. O əgər 100 manatdırsa, indi hesab edin ki, 20% zatları, müəllimləri ixtisara saldılar. İndi həmən o 100 manatı böləcəklər 80 adamın arasında. Yəni, əlbəttə onun hesabına o artacaq. Amma artacaq öz başına heç kim eləyə bilməz onu. Gəlir prezident qol çəksin onu.
Amma o biri tərəfdən pensiyaçıların sayı artır və bu da sosial müdafiə fonduna.
İldə bir 50 min artır.
Ancaq sənə alı bir fikir deyim ki, 1% artsa əmək haqqının artmağı ümumilikdə müsbət faktordur. Mənim diqqətimi başqa məqam cəlb etdi ki, niyə hamısı maliyyə ilinin, büdcəlinin son ayında artdı? Bu çox maraqlı bir məqamdır. Düzdür, bir tərəfdən biz iqtisadçılar üçün yaxşı oldu. Çünki ilin əvvəlində bu radiodan da demişdi ki, il ərzində əmək haqqlar artmalıdır. Bu sosial sahədə çalışanların. Çünki büdcəyə baxıb demişdi ki, orada o bölmələr üzrə əlavə vəsait nəzərdə tutulub. Amma bu qaldı son ay artdı. Ancaq istənilən halda o gözlənti məndə yenə də qalır ki, önümüzdəki ildə bu artım olacaq. Ümumiyyətlə, bu bir mənalıdır və rəsmilərin də dilindən səslənib ki, önümüzdəki illərdə, bir neçə ildə, hər il, indi bilmirəm, yenə ilin sonuncu ayına saxlayacaqlar yoxsa, ancaq hər il həm minimum əmək haqqının, həm bu sosial sahədə çalışanların əmək haqqısının artırılması nəzərə tutulur.
Deyək ki, artım olacaq, amma bu artım inflyasiyanı haqlayacaq mı? Yəni, inflyasiyanın artım tempini haqlayacaq mı? Bu da sualdır. Dinləyicilər də sual verirlər. Arzu Məsimli imzalı dinləyici yazır. Hətta ünvanlı sosial yardım alanlara Yeni Azərbaycan hökumətinin məmurları, Yeni Azərbaycan Partiyası hökumətinin məmurları tapşırıq edirlər. Sosial yardım könüllü 4 aylıq bizdə qalmalı və müxalifətin tədbirlərində iştirak etməmək şərti qoyulur. Əks halda yardımlar kəsilir. Belə halda demək olar ki, bir qarın çörəyə mənim ailəmin azadlığını əlindən alırlar. İndi siz deyin, mən və mənim kimilər hansı kateqoriya yoxsulluğa aiddirlər? Arzu Məsimli belə sual edir. Başqa bir dinləyici yazır ki, hörmətli prezidentimizi yoxsulluq maraqlandırmır, xizək sürmək maraqlandırır. Qurban müəllim belə yazır. Azad Novxandan yazır ki, Mənim ailəmə ayda 2400 manat gəlir-gəlir. Bağım var, 2 maşınımız var. Amma özümü yoxsul hesab edirəm. Vallahi ayın sonuna qədər çatdıra bilmirik. Deməli, biz bu qədər pula sürünürüksə, demək başqaları heç yaşamır. Azad Novxanıdan yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Mövzu çox maraqlıdır. Rejim xalqın beyninə zorla yeritmək istədiyi yoxsulluq faizi gülməkdən başqa heç nəyə yaramır. Hansı 9%-dən danışırlar ki, ölkənin əhalisinin yarısı bir tikə çörək üçün Rusiya və digər ölkələrə səpələnib. Bugün hansı zavod, fabrik fəaliyyət göstərir? Bugün ölkədə gənclərin böyük bir qrupu nəinki yoxsul, hətta qul vəziyyətində yaşayır. İmkanı olan ölkəni tərk edir, heç imkanı olmayan Bakıya gəlir. Əli Səfərov belə yazır. Nazim Əhməd Bəyli yazır. Qonağınız deyir ki, ən yoxsula bir ildə 93 manat düşür. Analoğu olmayan ölkədə 18 ildə heç nə almıram. Evim, işim, ailəm də yoxdur. Siyasi baxışlarıma görə yoxdur, yazır. Bəs mən hansı kateqoriyadanam? Belə. Siz bu təsnifatı naha apardınız, amma indi özünü təsnifatda görmək istəyir, tapmağa çalışır. Əli yazır, xahiş edirəm hökumətimizi qınamayın. Bəlkə də heç 9% də qalmayıb. Çünki bizim ölkədə analoğu olmayan inkişaf gedir. Bir neçə gün öncə televiziyaya baxdınız mı? Bir nəfər efirə çıxıb cənab prezidentimizdən və hökumətimizdən ağlayaraq xahiş elədi ki, bala sənə qurban olum. Ölümlü vaxtımdır, mənim bankdakı pulumu ver. Həmin ağlaşmadan sonra dedilər ki, qorxma, ölənə kimi verəcəyik inşallah. Gələcəkdə ya 9-u yox, ya da 90% edəcəklər. Əli belə yazır, yəni perspektivləri o qədər də yaxşı görmür dinləyicilər. Başqa bir dinləyici yazır ki, biz alman deyilik ki, 600 avro bizə bəhs etməyə. Bizdə bir buxanka çörək, bir baş soğan, 100 qram şor, Allah bərəkət versin, pulunu bəsimizdə. Belə yazır dinləyici. Bax, elə bayaqdan bu sualı fikirləşirəm əslində. Necə olur ki, deyək ki, Almaniyada yoxsul bir cür yoxsuldur, Azərbaycanda yoxsul başqa cür yoxsuldur, yəni o mütləq yoxsulluq baxımından. Niyə Almaniyada o mütləq yoxsulluğu bir cür hesablayırlar, Azərbaycanda mütləq yoxsulluğu başqa cür hesablayırlar? Yəni bu fərqlidir mi bu insanları? İnsanların ehtiyacları fərqli ola bilərmi?
İnsan hələ insandır, amma orada xərclər çox. Çox böyük xərclər var orada. Misalən, ev xərci orada çox böyükdür. Təxminən 70% o gəlirlərin hələ evə gedir. Yəni, ev pulu verməyib, sonra kommunal xidmətləri. Misalən, bunlar orada xərclər doğrudan da çox yüksəkdir. Mən Almaniyada tez-tez oluram, bilirəm. Amma demək istəyirəm ki, ümumiyyətcə, bu bayaq burada o söhbət oldu. Yəni, nisbi yoxsulluq məsələsi də var. Ona görə də biz indi özümüzü Almaniya ilə müqayisə eləmirik. O mənada demək istəyirəm ki, hər ölkənin öz yoxsulluq səviyyəsi var. Almaniyada elədir. Amma orada orta aylıq əmək haqqı misal üçün 2200 euro-dur. Görün, nə qədər vəad var.
Məşhur bir aforizm var, deyir, xoşbəxt insanlar bir-birinə oxşayır. Bədbəxt insanların isə hərəsi bir cür bədbəxtdir. Dolayısıyla varlılar heç kim müzakirə etmir. Yəni, varlıdır hansısa səbəbdən. Amma yoxsulluğun doğrudan da təsnifatına baxanda görürük ki, burada iki kateqoriya yoxsulları bir-birindən ayırmaq lazımdır. Yoxsulluq var ki, insanın özünün fərdi hansısa çatışmazlıqlarından, hansısa fiziki çatışmazlığından, təhsil çatışmazlığından və s. qaynaqlanır. Yoxsulluq da var ki, insanın özünə aid olmayan hansısa xarici səbəblərdən formalaşır. Azərbaycanda hər iki kateqoriya yoxsullar var. Bizə məcburi köçkünləri ikinci kateqoriyaya aid etmək olar. Yəni, insanlar normal yaşayırdılar öz rayonlarında, kəndlərində, şəhərlərində, özlərindən asılı olmayan səbəbdən, müharibə səbəbindən bütün mülkiyyətlərini itirdilər və s. Və insanlar da var ki, deyək ki, doğuşdan əlildir və bu kateqoriyaları bir-birindən ayırmaq lazımdır. Burada bir məqam da var. Yəni, yoxsulluğun həllini heç də həmişə bayaq qeyd olunan kimi o gəlir, monetar yanaşmada görmək lazım deyil. Yoxsulluqla bağlı bütün o beynəlxalq sənədlərə baxanda görürük ki, orada söhbət bərabər gəlirlərdən və bərabər imkanlardan gedir. Dolayısıyla yoxsulluğun həlli heç də həmişə gəlirlər, gəlirlərin bölgüsü, gəlirlərin ədalətli bərabər bölgüsündən keçmir. Burada həm də bərabər imkanlar məsələsi var. Və əslində baxanda dövlət ikinciyə daha çox önəm verilməlidir. Yəni, o start vəziyyətin bərabərləşdirməcə, hamı oyuna eyni start nöqtəsindən başlasın. Bu da nədə öz əksini tapır? Təhsil və səhiyyə xidmətlərində. Təhsil və səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyətsizliyi və bahallığı, öz keyfiyyətinə uyğun olmayan bahallığı bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda yoxsulluğu qidalandıran ən mühüm xüsusiyyətlərdən biridir. Yəni, bir çox insanların belə deyək ki, rezümelərinə baxanda görür ki, onların o sosial statuslarının dəyişmələrində təhsil ən önəmli faktor olub. Əgər bugün təhsil sektoru Azərbaycanda əmək bazarının tələblərinə uyğun o təhsili vermirsə, dolayısıyla təhsilin özünün də yoxsulluğun azaldılmasında bir tövbəsi qalmır. Bugün əmək yarmarkalarına baxın, orada müraciət edənlərin hamısı diplomlu işsizlərdir. Və biraz da dəyərinə gələndə görür ki, həqiqətən də onların bir çoxu heç bir tələbə cavab vermirlər. Amma bu onların günahı deyil. Onlar maraqlansaq görür ki, 4 il universitetə gedib gəliblər. Amma universitet onlara bir şey verməyib. Yəni bu çox önəmli önəmli bir məqamdır.
Və yenə də daha bir göstəriciyə diqqət cəlb elədi bizim dinləyici, bu xarici ölkələrə çörək pulu dalınca gedənlərdir. Onlar da öz ailələrini dolandırırlar. Bu necə əks etdirirmi özünü rəsmi statistikada və əslində deyək ki, əhalinin hansı faizinin minimum gəliri və yaşayış minimumu xaricdən gəlir? Var mı belə bir
məqam? Statistika hesablayır onu. Deməli, Mərkəzi Bank, yəni bankdan keçən pullar ki var, ola bilər kimsə kiməsə verib ki, bunu ötür mənim ailəmə, o başqa məsələ. Bankdan rəsmi keçən təxminə ildə 400 milyon dollara yaxın Azərbaycana Rusiyadan pul gəlir bura. Rusiyanın özünün informasiyasına görə güya 1 milyarddan da daha çoxdur. Amma bizdə bankdan keçən pullar təxminən 400 milyon, onu da statistika əhalinin pul gəlirlərini hesablayanda onu nəzərə alır.
Və xüsusən də bu vəsaitlər, Xədicə xanım, deyiniz ki, hansı kateqoriya insanların həyatında öz əksini tapır? Mən deyərdim ki, bunun biz təsirini bir çox hallarda regionlarımızda daha çox görürük. Və regionlarımızda bir çox hallarda görürük ki, o ictimai yaşa müəssisələridir. Və yaxud da deyək ki, kiminsə balaca bir dükkanı varsa, baxırıq ki, ilkin kapital Rusiyada formalaşıb. Ya orada hansısa qohumu var, göndərir və yaxud da o insan özü gedib nə olsa işləyib, o pulu toplayıb, sonra gəlib. Dolayısıyla bu hələ Azərbaycanda bir eksternaliti kimi, bir kənar faktor kimi yoxsulluğu yumşaldan faktorlardan biridir. Hələ bunu da nəzərə almaq ki, hələ buna rəğmən Azərbaycanda yoxsulluğun bugünkü səviyyəsi var. Bu doğrudan da yumşalıcı bir faktordur. Çünki həqiqətən rəsmi sənədlər də, bəlkə qeyd etdiyim o dövlət proqramı da rəsmən qeyd edir ki, və bu da bir rəsmi etirafdır ki, regionlar arasında çox ciddi şəkildə yoxsulluq və məşğulluq disbalansı var. Və müşahidələrimiz də göstərir. Bir qədər Bakıdan uzaqlaşdıqca, ucqarlara getdikcə, ümumiyyətlə bəzən çox zəif həyat əlamətləri görürük. İqtisadi aktivliyin zəif olduğunu görürük. Yəni yeni hansısa iqtisadi obyektlərin işə düşməsini zəif olduğunu görürük. Və müəyyən qədər burada bir aktivlik və burada bir aktivliyin yaranması üçün remitanslar rol oynayır. Və bəlkə qeyd etmək istədiyim fikrini indi tamamlamaq istəyirəm. Yəni, bu da nə idi? Yoxsulluq problemi büdcə vasitəsilə həll olunur. Dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, dövlət bu missiyanın üzərinə götürsün ki, mən yoxsulluğu həll edəcəm və bu işdə başarılı olsun. Belə bir nümunə yoxdur. Yoxsulluğu həll edir azad və rəqabətli bazar və yoxsulluğu həll edir davamlı şəkildə özəl sektor. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Və bu gözləntiləri də dövlət yaratmamalıdır və bu missiyanı da özlərinə götürməməlidir. Ona görə sahibkarlıq mühiti, biznes mühiti, ölkənin ümumi iqtisadi aktivliyi, ümumi daxili məhsul bu kimi məsələlərlə yanaşı yoxsulluğun həllində də önəmlidir. Bugün ölkədə hələ güzəşli kredit 20%-dən verilirsə, bu heç cür yoxsulluğun həllinə təsir edə bilməz. Nəyə görə mən mexanizmi qeyd etdim? Çünki bir çox yoxsul Afrika və Cənubi Asiya ölkələrində yoxsulluğun azalmasında ən böyük, ən effektiv mexanizm məhz bu güzəşli kiçik kreditlər olub. Məhəmməd Yunusun məşhur o Bangladeş keysi, o insanlara götürüb $300, $500 kreditlər verirdi və çox aşağı faizlə verirdi, bəzilərin faizsiz verirdi. Ona deyəndə ki, sən nə edirsən, bunlar yoxsul insanlardır, bunlar qaytarmayacaq. O deyirdi, yox, mənim həyat təcrübəm göstərir ki, yoxsullar varlılardan daha məsuliyyətli olur. Və həyat göstərdi ki, Məhəmməd Yunus haqlıymış və o insanlar pulların artıqlaması ilə geri qaytarırlar. Həm o insan Məhəmməd Yunus bir milyardera çevrildi, həm Bangladeşin əyadətlərində yoxsulluq səviyyəsi azaldı. Dolayısıyla buna bir qədər geniş baxmaq lazımdır. Dövlət ancaq mən yoxsul insana pul verim mexanizmin fikirləşməməlidir. Onsuz da o pulu bəxt edirsim ki, inflyasiya yiyəcək. Mən həm də onun xərclərin azaldım. Mən ona bərabər imkanlar yaradım. Mən ona öz ideyasını, biznes ideyasını reallaşdırmaq imkanları yaradım. Mən ölkədə o kredit faizlərinin azalması üçün hansı addımlar atdım? Yəni bu cür kompleks yanaşsaq və özümüzü aldatmasaq, mən əminəm ki, indiki resurslarımız, indiki potensial imkan verir ki, yoxsulluğun real azaldılmasında effektiv addımlar atılsın.
Aqil imzalı dinləyici yazır, axşamımız xeyir işləyən əhalinin kasıb düşməsinin səbəblərindən biri də dövlətin üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməməsi sayəsində valideynlərin övladlarının təhsil və sağlamlığı üçün çəkdiyi əlavə xərclərdir. Aqil imzalı dinləyici belə yazır. Oktay bəy, siz bizim hökumətin içində işləmişsiniz, Azərbaycan hökumətinin içində işləmişsiniz və orada ki apavanı ən azı bu studiyada oturanlardan yaxşı bilirsiniz. Və Oktay bəy, bilmirlər, düzəltmirlər, bacarmırlar, düzəltmirlər, yoxsa istəmirlər, düzəltmirlər.
Bilirsiniz, mən lap yaxşı bir yaxşı qeyd elədiniz. Bizim hökumətdə, yəni onun aparatında, daha doğrusu desək, aparatında çox yüksək səviyyəli iqtisadçılarımız var. Çox yüksək, mən çoxlarını da tanıyıram, neçə illərdir, daha bu kuknədə işləmişəm, hamını bilirəm, kim nəyə layiqdir. Amma bunlar heç biri nədənsə səsini qaldırmır. Ya heç biri, misal üçün, bir təqiqat aparıb, ya nəsə bir təkliflərlə üzəyə çıxmır. Prezidentlə görüşən adamlar nazirlərdir. Yəni, o nazirin əlinin altında bir 5-6 dənə profesional iqtisadçı var. Mən onları tanıyıram. Maliyyə Nazirliyində də, sonra İqtisadi İnkişaf Nazirliyində də, öbürü nazirliklərdə də var. Amma prezident onlarla görüşməlidir. Onlar öz fikirlərini deməlidirlər. Baxı görün də, misal üçün, xarici ölkələrdə, bir çox ölkələrdə mən tanıyıram, insanlar Amerikanın özünü götürür. Onun, Obamanın bu dəqiqə 2 dənə müşaviri var. İkisi də iqtisadçıdır, amma bir-birinə düşmandılar, ikisi də. Bir-birinə düşmandılar. Adları yadımdan çıxıb. Amma, misal üçün, hansısa bir iqtisadi məsələni həll eləmək üçün, biri bir fikir deyir, o biri ayrı fikir deyir. Prezident bu iki fikri eşidərək, özü bir qərar qəbul eləyir. Bəlkə də orta bir qərar qəbul edir. Bəlkə də kimin dediyini, misal üçün, qəbul edir. Yəni, belə olmalıdır. Alternativ fikirlər olmalıdır. Bizim ən əsası da odur ki, misal üçün, bütün bu proseslərə ictimaiyyət ümumiyyətcə qalıb qıraqdır. İctimaiyyətlə ümumiyyətcə bir, heç bir müzakirələr aparılmır, göstərilmir. Mən o günləri mənə dəvət eləmişdilər, büdcə haqqında bir iclas keçdi Avropa otelində. Fikir verin, bir nəfər hökumət nümayəndəsi yoxdur orada. Hətta tablolarda qoyublar onların adlarını, kimləri ki dəvət ediblər. Heç biri gəlmədi, hələ o yerlər boş qaldı. Demək istəyirəm, axı məqamdır da, indi orada misal üçün biri müxalifətdir. Çıxır ağzına gələni deyir, heç vəbşi iqtisadiyyatdan başı yoxdur. Misal üçün, elələri də var. Elələri də var ki, çox ağlı fikirlər deyir, çox gözəl təkliflər verir. Yəni, tədqiqat aparır, bu onun işidir, də, iqtisadçıdır, bacarır bunu. İndi bunu, nə olardı ki, buna qulaq asaq, görək, bu nə deyirsə, sonra qəbul eləmədi, heç olmasa qulaq askinəndə, gör nə deyir, bəlkə bir ağlı fikir deyir. Bu belə olmalıdır, yoxsa o Rus Sovet vaxtı belə bir termin vardı, Valivoy Rişeyni. Nə deyirlər ona Azərbaycanca? Yəni, qərarlar qəbul olunur, valivum...
Siyasi iradə göstərmək.
Qərar qəbul edir. Yəni, heç kimin fikrini öyrənmədən mən belə istəyirəm. Belə olmaz axı iqtisadiyyatı idarə etmək.
Dinleyici yazır, imza qoymayıb, yazır ki, gündə bir dəfə çörək yeyirəm, telefonumun kontrol vaxtı 12 gündür keçib deyə bağlanıb, utandığımdan heç bir dost danışın içinə çıxmıram. Bir də geyinməyə ayaqqabım yoxdur. Görəsən, xahiş etsəm, 9%-in içərisinə məni də qəbul edərlərmi? Bunu yazır dinləyici, amma yəqin ki, yanında dost danışı var ki, onların telefonundan yazıb bizə İsmailci, SMS-lə göndərib hər halda. Azad Fanat imzalı dinləyici yazır ki, rayonlarda Heydər Əliyev muzeyləri, parkları, olimpiya komplekslərindən başqa bir şey açmırlar. Bu da bir dinləyicinin fikridir. Və mən Kənan bəy, vaxtımız başa çatdı. Kənan bəyə də, Oktay bəyə də təşəkkür edirəm gəldikləri üçün və ləyaqətli yaşamaq hüququ barədə müzakirədə iştirak etdikləri üçün. Əziz dinləyicilər, bazar ertəsi canlı yayımda eşidilənədək. Sağ olun. İşdə.